Book 2
81
81
Passato 1
Прошлый час 1
Scrivere
Писать
Lui ha scritto una lettera.
Ён пісаў ліст.
E lei ha scritto una cartolina.
А яна пісала паштоўку.
Leggere.
Чытаць.
Lui ha letto una rivista.
Ён чытаў часопіс.
E lei ha letto un libro.
А яна читала книгу.
Prendere.
Узять.
Lui ha preso una sigaretta.
Ён узяв цигарету.
Lei ha preso un pezzo di cioccolato.
Яна взяла кавалак шоколаду.
Lui era infedele, ma lei era fedele.
Ён быў няверны, але яна была верная.
Lui era pigro, ma lei era attiva.
Ён быў лянівы, але яна была старанная.
Lui era povero, ma lei era ricca.
Ён быў бедны, але яна была багатая.
Lui non aveva soldi, ma debiti.
У яго не было грошай, а былі пазыкі.
Lui non aveva fortuna, ma sfortuna.
У яго не было шанцавання, а былі няўдачы.
Lui non aveva successo. Ma insuccesso.
У яго не было поспехаў, а былі правалы.
Lui non era contento, ma scontento.
Ён не быў задаволены, а быў незадаволены.
Lui non era felice, ma infelice.
Ён не быў шчаслівы, а быў няшчасны.
Lui non era simpatico, ma antipatico.
Ён не быў сімпатычны, а быў несімпатычны.